Jumalan armoa ja rauhaa vaan jokaiselle. Tähän iltaan valmistuessani en millään tahtonut saada sydämeeni rauhaa siitä, mitä teille puhuisi. Siinä ei sinänsä ollut mitään uutta, mutta tällä kertaa tuntuu, että se otti tavallista lujempaa löytää se sana. Pöydälläni on eräs vanha kirja, joka kertoo Vilhelmi Malmivaarasta ja hänen elämäntyöstään, ja aina silloin tällöin on sitä lukenut, ja otin sen sitten siitä käteen ja jatkoin siitä, mihin olin jäänyt. Ja siinä kirjan kirjoittaja kertoo, kuinka Vilhelmi Malmivaara oli kutsuttu valtiopäivien aikana Loimaan rukoushuoneelle puhumaan. Silloinhan valtiopäivät olivat Turussa. Ja kun he olivat sitten menneet tuon Loimaan rukoushuoneen pihalle, niin tuo rovasti oli sanonut että niille seuralaisilleen, että menkää te vain sisään, minä jään hetkeksi tänne ulos. Tultuaan myöhemmin sisälle ja aloitettuaan puheen, hän sanoi näin. Kun lähestyin tätä rukoushuonetta, tunsin sydämen vavistusta ajatellessani sitä, mitä teille puhuisin. Jäin hetkeksi pihamaalle kävelemään ja Herra sanoi minulle, puhu niin kuin puhutaan ihmisille, jotka nähdään viimeisen kerran. Tuo sana jotenkin sattui minuun. En tiedä, oletteko te joutuneet koskaan miettimään sitä, mitä viimeksi sanoitte ystävälle, joka muutaman päivän kuluttua sai yllättäen kotiin kutsun täältä ajasta. Oletteko joutuneet kyselemään sitä niin kuin itse olen joutunut? Kumpa minä olisin tiennyt? Olisin puhunut jotakin muuta kuin viimeksi puhuin. Eilen illalla, kun istuin täällä teltassa ja Eija Suominen alkoi kysellä, että mitä jos tämä päivä on sinun elämäsi viimeinen päivä? Minä jotenkin hätkähdin sitä, että hänen ajatuksensa ja puheensa oli aivan sama kuin mitä minä olen sydämelleni saanut. Niin, jos tämä päivä olisi elämäsi viimeinen, niin mistä haluaisit puhua? Mikä olisi sinulle kaikkein tärkeintä? Olisiko murheenasi työasiat, ne jotka jäivät kesken? Tai murehtisitko sitä, osaavatko puolisosi tai lapsesi hoitaa oikein sitä maallista omaisuutta, jonka kenties olet onnistunut kartuttamaan? Vai haluaisitko puhua siitä, kenelle se kaikki joutuu? Niin haluan kysyä sinulta tänään, mihin olet sydämesi kiinnittänyt? Mikä on sinulle elämäsi kallein asia tänään? Onko sydämessäsi jo se Jeesuksen antama rauha, mistä me olemme näissä illoissa saaneet kuulla? Se rauha, joka on kaikkea maallista ymmärrystä ylempi, josta ei voi oikeastaan edes toisille sanoin kuvata, mikä se on, kuinka suuri se aare se sydämessä on. Ja joka vaikuttaa sen, että sinä tunnet, että se Raamatun sana on totta. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Ei tarvitse miettiä enää sitä, että olenkohan minä löytänyt vai enkö minä ole. vai uskotko siihen sielun vihollisen valheeseen? Ei ihminen voi tietää sitä täällä ajassa, onko hän pelastunut. Sen näkee vasta sitten siellä viimeisellä rajalla. Pitää vain luottaa siihen Jumalan armoon. Eli pitää olla vain niin kuin sellainen ikuinen etsijä. Voi kuinka vaikea meidän on tänä uskonnollisena aikana löytää sitä arvojärjestystä elämäämme. Sitä arvojärjestystä, jonka Jumala haluaisi joka ikiselle ihmiselle antaa. Kyllä siinä on niin monta estettä etsiä ja löytää tuota Jumalan ja Jeesuksen rauhaa. Meillä on kiire, ainainen kiire, jos ei työn niin harrastusten kanssa. Tai sitten televisio tai nuorella polvella se internet. Se vie niin ajan, että ei oikeastaan illalla jaksa sitten enää muuta miettiä kuin nukahtaa. Niin, mikä on elämämme kallein asia? Me muistamme ainakin siellä vanhassa kristinopissa, en tiedä kuinka siinä uudessa, kun siinä on niin paljon muutakin sellaista, että mä en vitti sitä oikein käteeni ottaa. Käytän aina sitä vanhaa, niin siinä se niin ihanasti alkaa se kristinopi ensimmäinen luku. Luku, että Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia. Elämämme kallein asia, ajatelkaa. Eikö olekin yksinkertainen ja selvä sana? Vain tuntemalla Jumalan ja hänen poikansa Jeesuksen, me olemme Jumalan lapsia ja elämämme tärkein asia on kunnossa. Tunnetko sinä Jumalan? Ja vielä tärkeämpi kysymys, tunteeko Jumala sinut? Vai ajatteletko, kuten niin moni tänään, onhan minut kastettu, kuulun seurakuntaan, olen elämäni aikana paljon kuullut Jumalasta, käynyt kirkossa ja niin edelleen. Elän suurin piirtein siivoa elämää. Pitääkö olla vielä jotakin muuta? Kaikki on siis kunnossa. Ei tarvita mitään kääntymystä ja parannuksen tekoa, josta ne uskovaiset jaksavat puhua. Ja jotka jo pelkkinä ajatuksinakin tuo parannuksen teko, se tuntuu niin epämiellyttävältä. Sillä vasta sitten siellä viimeisellä rajalla me näemme, kuinka käy. Tämä on se ihmisen luoma pelastustien malli, joka ei vaadi meiltä mitään, mutta lupaa niin paljon. Tällaisessa opissa ja näissä ajatuksissa siinä on vain yksi heikkous, vain yksi. Se ei riitä Jumalalle, joka ratkaisee meidän pelastuksemme. Hän ei ota meitä omiksi lapsikseen, vain kasteemme perusteella, ilman henkilökohtaista uskoa. Tai vain sen perusteella, että me järjellämme uskomme kaiken sen, mitä olemme hänestä kuulleet. Sillä se on vain sitä aivouskoa, josta tuon alussa mainitsemani Vilhelmi Malmivaaran isä Ilkustaa sanoi, että ihmisen kauhistuttavin onnettomuus on se, jos hän omaksuu Kristuksen sovitustyön omalle kohdalleen ilman parannuksen tekoa, eli siis vain oman järkensä varassa. Jumala tahtoo aina meidän sydämemme kokonaan, aivan kokonaan. Ei hänelle riitä, vain jokin osa siitä. Jotenkin koin, että minun pitää tässä välissä pitää se niin sanottu todistuspuheenvuoro. Ja kun toista vuotta sitten olin eräässä hengellisessä tilaisuudessa, niin Jumala muistutti minua siitä, kun uskoon tullessani, kun hän löysi minut, niin hyvin voimakkaasti koin hänen kehoittavan, että kerro, mitä minä olen sinulle tehnyt. Ja kun siitä on lähes parikymmentä vuotta aikaa, niin vähän kerralla tuo kertominen on sitten jäänyt. Ja minä lupasin tehdä parannusta. ja teen sitä taas tänä iltana. Eli hyvin uskonnollisen miehen elämää. Lapsesta saakka minä uskoin, että on olemassa taivas, Jumala, Jeesus, helvetti. En minä kyseenalaistanut mitään, mitä oli Raamatussa. Olin toki lukenut ainakin Uuden testamentin useammankin kertaan läpi. Ja siitä oli seurauksena se, että minua vaivasi kaksi Raamatun kohtaa. Ensimmäinen oli se, että se, kun Jeesus sanoi, että minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Maailman rauhaan on se, että syntimme eivät vaivaa meitä. Me pystymme käymään kirkossa ja tansseissa ja ryppyjuhlissa. Molemmissa ihan yhtä hyviä, se ei kumpikaan eivät häiritse toisiaan. Se on se maailma antama rauha. Vähän noin karrikoituna. Ja jotenkin minä tiesin myöskin sen, että kun Jeesus antaa sen rauhansa sydämeen, niin ihminen varmasti tietää sen. Eihän Jeesus anna, eihän Jeesuksen rauha voi olla sellainen, että ihminen ei itse tiedä sitä. Ja toinen kohta oli tuo Jeesuksen ja Nikodemuksen keskustelu silloin yöllä, kun Jeesus sanoi tuolle kirjanoppineelle lainopettajalle, joka tunsi sanan. Ja hänen olisi pitänyt tietää kaikki, mitä tähän hengellisyyteen kuuluu, niin sanoi Jeesus hänelle, että joka ei synny uudesti ylhäältä, se voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja me muistamme sen keskustelun, kuinka se eteni. Ja minua vaivasi se uudesti syntymisen asia. Kun minä ajattelin siinäkin, uskoin siihen Raamatun sanaan, että minä en tiedä, olenko minä syntynyt uudesti. Ja minä uskoin, että ihminen tietää sen. Kysyin siihen neuvoa papiltakin ja sain vastauksen, että minä olen syntynyt uudesti kasteessa. Ja kuitenkin, jos me ollaan tarkkoja, niin kuin pitäisi Raamatun kanssa olla, niin eihän Jeesus puhunut kasteesta Nikodemukselle mitään. Ei. Jeesus sanoi, että jota ei kasteta, se ei voi nähdä taivasten valtakuntaa, vaan hän sanoi, joka ei synny uudesti ylhäältä. Pyhästä hengestä, se ei voi sitä nähdä. Ja niin tuo elämä kului, rauha puuttui ja menin naimisiin ja perhe kasvoi ja meillä taisi olla 5 lasta jo silloin, 6. vielä odotteli. Ja niin minulle uskonnolliselle miehelle tapahtui, tuntuu melkein siltä silloin, että pahin mahdollinen vaimo tuli uskoon. Kotona, omassa keinotuolissa. Se on sitten merkillistä, nämä Jumalan työt. Lähes 20 vuoden kuluttuakin niitä pitää vielä vetistellä, vaikka ne ovat niin siunattuja töitä. Niin. Minä sitä kauhistelin siinä aikani, että eihän meidän kuulu tulla uskoon. Eihän se kuulu meille luterilaisille körttiläisille, vaan jollekin vaan jollekin muulle. Kuitenkin minä näin sen muutoksen, mikä vaimossa tapahtui. Ja se alkoi aika lailla hiljentää minua. Ja sitten olin vähän tuota lauluakin jo silloin harrastanut, niin Viktor Klimenko tuli Seinäjoen kauppaoppilaitokselle pitämään konserttia, ja mä tiesin, että hän oli jättänyt allekirjoittamatta Pariisin oopperaan sopimuksen ja lähti kiertäväksi evankelistaksi. Niin minua vaivasi, että mitä tuo mies on löytänyt, joka jättää tuollaisen tilaisuuden käyttämättä, ja minä lähdin sitten vaimoani kuskiksi lainausmerkeissä Seinäjoella siihen tilaisuuteen. Siellä sitten kysyttiin lopuksi tuollainen yllättävä kysymys. Kuka haluaa tänä iltana antaa elämänsä Jeesukselle? Ja kyllä minun täytyy sanoa, että kyllä se tuntui hölmältä kysymykseltä. Olin 10 vuodet etsinyt Jumalan rauhaa sydämeen. Ja täällä joku sanoo, että nostakoon kätensä, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. En uskonut tuollaiseen temppuun vähääkään, ja kuitenkin se toistettuna tuo kädennostopyyntö alkoi aina vaan ahdistaa enemmän ja enemmän minun sydäntäni. Että mitäs, jos siihen sisältyy jotakin? Ja ankaran ponnistelun jälkeen viimein minä sain nostettua käteni. Se johtui siitäkin, että olin jo päättänyt, että ikään en tule tällaiseen tilaisuuteen. Ja ei taivas pudonnut päälleni, mutta itku alkoi. Siitä jotenkuten kunnialla sitten äkkiä ulos ja autoon. Ja vaimo antoi aina uutta nenäliinaa, kun ajoin kotiin Seinäjoelta. En tiennyt, miksi minä itkin. Minä vain aavistelin, että Jumala teki jotakin. Se on merkillistä, kuinka Jumala sen työnsä tekee, vaikka minä en vähääkään uskonut siihen, että tuolla kädennostolla olisi mitään merkitystä. Vasta sitten myöhemmin aloin ymmärtää ja tajuta, että se oli se suun tunnustus, jonka Jumala meiltä vaatii ihmisten edessä, tuo kädennosto. Ja sinä yönä, sinä hetkenä Jumala paransi minun selkäkipuni. Ristiselässä oli ollut vuosia sellainen kipu, että jouduin yön aikana vaihtamaan monta kertaa asentoa. Sen jälkeen ei tarvinnut ja sinä yönä ei tarvinnut. Koko yön nukuin ja minä olin aivan huulipyöriänä aamulla, että mitä tämä on. Ja se taivaallinen olo, se rauha oli sydämessä. Seuraavat päivät ja viikot minä vain pelkäsin, että jos se nyt pian katoaa, että jos se lähtee, jos se häipyy. Mutta se ei ole häipynyt. Jumalalle siitä kiitos. Niin, se oli se tapa. Ja kyllä minä olen sitten jälkeenpäin ymmärtänyt, että en minä olisi uskaltanut koskaan sanoa teille ja ihmisille, että Jumala voi tälläkin tavalla ottaa ihmisen omaksi lapsekseen. Me voimme tälläkin tavalla ratkaista suhteemme Jeesukseen. Niin syvään oli pinttynyt tuo oppi, mitä olin nuoruuteni ajan kuullut ja kuunnellut. Nyt minä tiedän, että ei Jumalalla ole mitään kaavaa. Se voi olla kädennosto, se voi olla suuntunnustus. Se voi tapahtua hiljaa kotona omassa keinutuolissa. Jumalalla on niin monenlaisia tapoja vetää meitä yhteyteensä. Kaikille näille tavoille, millä Jumala meitä vetää, on yhteistä vain se, että Jumala ei tee sitä työtänsä meissä väkisin. Kukaan ei tule kerran taivaassa olemaan ja pysty siellä sanomaan, että kun Jumala pakottaa. Kyllä hän aina pyytää ja kysyy, että haluatko sinä, ja vasta sitten hän tekee sen työnsä meissä, kun hän näkee nöyrtyneen ja armoa pyytävän ja anovan ihmisen sydämen. Se sydän on se tärkein, kun me Jumalan tyköt tulemme. Tuo nöyrtyminen on se ahtaan portin luokse tuleminen, johon Jumala on meidät vetänyt, ja jossa me joudumme sitten punnitsemaan, mitä me menetämme, tai mitä me saamme, jos meistä tulee Jeesuksen opetuslapsia. Se on niin merkillistä, kuinka uskomaton ihminen, niin minä kuin muutkin, meidän suurin murheemme on siinä portilla ollessa, herätyksen tilassa ollessamme se, että mitä ihmiset sanovat, mitä minä menetän. Kuinka surkea se elämä, uskovaisen elämä onkaan, ei saa enää juuri nauraakaan. Ja kuitenkin sen jälkeen, kun me siitä huolimatta haluamme tuosta ahtaasta portista käydä ja antaa Herralle kaikki, vasta sen jälkeen me alamme tajuta, että kuinka paljon me saamme tilalle, kuinka valtava on, arvo on sillä rauhalla, sillä ylimaallisella rauhalla, johon me saamme astua. kun Pyhä Henki tulee meidän sydämeemme asumaan. Tänäänkin on löytämisen aika. Mutta tänäänkään Jumala ei pakota. Me joudumme jokainen tekemään jossakin elämämme vaiheessa sen valinnan. Ei ole muuta vaihtoehtoja. Ja me voimme tehdä sen vain täällä ajassa. Emme enää sitten huomenna, jos meidän aikamme tänä yönä päättyy. Tänäänkin tie Jumalan lapseuteen kulkee vain Jeesuksen kautta, vain sieltä. Vain hänen tykönsä tulemalla me löydämme Jumalan lapseuden. Ja tänäänkin hän, Jeesus, lupaa, että sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä pois. Aamen.